Så Herre, vi ønsker oss å takke deg for det. Vi takker deg for det ordet som du ga til oss gjennom Harim. Kristus i oss, håpet om herlighet. Takk også at du pekte på dette med fruktbarhet. At du ønsker at vi skal få lov til å bære frukt, og det ser vi fram til, Herre. Men vi vet også, Herre, at den frukt som vi skal bære, det den frukt som du har forberedt. Og vi ser ofte for oss hvilken frukt vi vil ha, men det ikke alltid den frukt som du har bestemt. Herre, vi takker deg derfor for at vi får lov til å bære frukt for deg. Den frukt som du har behag i, Herre, frukt som kan være med å gi en velduft til deg, frukt som kan være med å gi ære til ditt navn og til alt det du står for, Herre. Så vi takker deg for denne kveldstunden, far, at vi får lov til å samles i lys av det ordet som du har gitt. Kristus i oss, håpet om herlighet. Og Herre, at denne fruktbarheten skal virkelig slå til i stort monn, og at vi skal få lov til å bære frukt, frukt som varer, frukt som gir deg ære. I Jesu navn. Amen. Kristus i dere. Kristus i dere. Håp om herlighet er et utrolig sterkt vers. Utrolig sterkt vers. Hva betyr det? Kristus i dere. Håpet om herlighet. Han sa aldri noen ting egentlig om det, men jeg har gått også og grublet på det hele uka. Hva det som ligger i dette her? Kristus i dere. Vi sier veldig enkelt når mennesker sier ja til Jesus, så sier jeg at nå har Jesus flyttet inn i hjertet ditt. Nei, Kristus i deg. Og så har vi gjennom hele sommeren så har vi delt om dette her med vandringen i det kristne livet. Det at man kommer inn gjennom Kristus, da blir du en kristen, da begynner vandringen. Og da kommer du inn i menigheten, og i menigheten så får man dåp i vann, og man får dåp i en hellig ånd, og man har nådegaver og alt dette her. Det begynner med en eneste gang. Det ikke noe man går og venter på, liksom til 30 år i menigheten. Nå har du fått tungetallet som premie for lang og tro tjeneste. Men hva ligger i dette her Kristus i dere? Håpet om herlighet. Det veldig relevant i forhold til det verset jeg har fått i dag, så det derfor jeg dveler litt ved det sånn innledningsvis, for at når vi får skriftsteder, så blir det liksom, ja, det et oppmuntrende vers. Kristus i meg, det bra. Og så tenker vi bare at det betyr at Jesus bor i hjertet mitt, men ligger det noe mer i dette her? Kristus i dere. Håpet om herlighet. Jeg kommer in på det. Vi skal lese sammen fra 1. Johannes brev, og vers 16-24. Det var min andakt, eller min personlige skriftsted her i denne uka som har vært. Jeg studerte Johannes brev blant annet, og masse i det gamle testamentet. Her står det følgende. På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne, at han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene. Men vær den som har denne verdens goder og ser sin bror lide nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og i sannhet. Og på dette vet vi at vi er av sannheten og skal slå våre hjerter til ro framfor ham. For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Elsker det. Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi fra ham, for vi holder hans bud og gjør de ting som til behag for ham. Dette hans bud. At vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han ga oss bud om. Og den som holder hans bud blir i ham, og han blir i oss. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han har gitt oss. Det så mye trøkk i de versene her, sånn at det kunne man egentlig prekt om resten av året. Så mye ligger I disse versene her. Men om man bare leser det sånn som det nå, og så tenker, ja, det var fine vers. Og så jobber man ikke gjennom det. Vi skal... Og dette kapittel 3 I 1. Johannes brev, vers 16-24. Og hele 1. Johannes brev, for meg, det er noe av det mest fantastiske skrift. Vi har jobbet gjennom Peters brev litt I sommer. En del av de tingene som står der jo helt eventyrlige. Men det derfor jeg sier dette her. Hva betyr det her for oss? Kristus I oss. For det litt av det vi snakker om her. Kristus I oss. Har det noen ting å si? Kristus I oss. Eller det bare et sånn religiøs froskel, at vi har liksom et oppmuntrende skriftsted som sier Kristus I oss? Hvilken betydning ligger det I dette her sånn? I det vi har lest I dag, så skal jeg fokusere kun på ett vers, for det så mye å ta tak I her sånn. Og det vers 23. Og dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han ga oss bud om. Dette hans bud. To ting det han sier som de bud han har gitt oss befaling om. Det på en måte slags to skinner, sånn jernbaneskinner I det kristne livet. Det ene teori, eller lære om du vil. Og det andre praksis. Lære og praksis. Disse to tingene I Guds ord hører de uløselig sammen. Og det en utrolig balanse som ligger mellom disse to tingene. I kristen sammenheng så vandrer vi enten I den ene eller den andre. Og det litt tragisk. Enten så vi sånn på læresiden, at vi blir nesten sånn ja, teoretikere en ting, men det enda mer at vi blir liksom bare sånne bokstavslaver av småting og detaljer av ting. Noe Bibelen egentlig advarer I forhold til, at det ikke meningen at du skal bli opphengt I bare rent sånn teoretiske saker. Men der vi lett for å bli. Og den andre siden at nei, her må vi gjøre noen ting, folkens. Vi kan ikke bare sitte her og lese skriften. Her må vi gjøre noen ting. Her må det praksis til. Og så slåss disse to gruppene seg imellom om hva som det viktigste. Det teologien som det viktigste, eller det praksisen som det viktigste? Jeg og kona mi representerer to forskjellige sider der. Jeg representerer teologien, hun representerer praksisen. Og vet du hva? Folk setter veldig mye mer pris på praksisen. Her blir det gjort noen ting. Her skjer det noen ting. Og I våre sammenhenger så det en bra ting. Jeg setter pris på kona mi, så det ikke der. Det her ikke å snakke ned på henne. Men jeg bare sier at i kristne sammenhenger så forventer man at du skal gjøre ting. Du skal være praktisk. Du skal gjøre ting. Du skal vise og demonstrere at det du tror på fungerer. Men lærebiten, og særlig I våre rekker som pinsevenner, nei, kjære venner, det bare noen teoretiske greier. Det jo helt uviktig, altså. Dette her som de står og preker om. Bli ferdig, altså. Vi får ta oss og spist. Eller få snakket sammen i kaféen etterpå. Det skjer mer på kafébordene enn det som skjer mens du står og preker, Jensen. Og det der man I våre sammenhenger. Og det fordi man ikke har sett viktigheten av nettopp dette her sånn, som har med læren å gjøre. Bibelen oppløfter dette her som sier, dette hans bud, at dere skal tro på hans sønns navn, hans sønns Jesu Kristi navn. Vet du hva det Det handler om lære. Det handler om forståelsen av hva læren og hvilken funksjon den har. I det avsnittet så nevnes det noe som man stusser på av og til. Det står her at dersom vårt hjerte fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Elskede, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Hvor mange mennesker I kristne sammenhenger det som går rundt med fordømmelse? Det ufattelig mange. I alle sammenhenger, De kan kalle seg pinsevenner, de kan kalle seg statskirke, de kan kalle seg baptister, metodister. Det spiller i grunn ingen rolle egentlig hvilken label de har. Hele gjengen veldig ofte går rundt med fordømmelse. Enten så fordømmer de seg selv, eller så er det mer enn nok av de som er rundt omkring i menigheten som er flinke til å fordømme de. Og forteller de på en eller annen måte at det ikke strekker til, eller på en eller annen måte at du burde ha gjort mer, eller du burde ha vært bedre, burde ha tatt deg sammen, burde ha skjerpet deg. Etter så lang tid så burde det vært litt annerledes. Fordømmelse har faktisk vært en av de beste måtene som vi har fått kristne til å arbeide på. Særlig litt sånn her manipulerende fordømmelse. Hva skal du presentere for Jesus den dagen du kommer til å stå for ham? Og da kjenner vi bare at, oi, ingenting å komme med. For at de fleste av de tingene vi gjør, de ser vi på som så lite viktige, at jeg har det jo ingenting å komme med. Jeg har jo ingenting i forhold til Reinhard Bonke. Han har jo så mye han kan demonstrere. Jeg har jo ingenting, jeg har jo bare tjent ved bordene. Jeg har servert litt kaffe. Hva er det for noen ting liksom, i det store bildet? Her står det. Dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alt. Fantastisk. Dette er lære. Hva er det Bibelen sier her sånn? Hva er det som er størst? Det du tror om deg selv, eller det Gud tror om deg? Ja, men jeg kjenner jo her i hjertet mitt. Jeg føler jo. Ja, men det står det. Dersom vårt hjerte fordømmer oss. Jeg føler jo, jeg føler det fordømmende. Enten det er jeg som er ekspert på å fordømme meg selv, eller det er andre som er ekspert på å fordømme meg. Bare det kommer en generell bemerkning i en menighet. At liksom man sier at ja, nei, vi skal ha hatt noen som kunne tatt oppvasken her, sånn, og folk bare... jeg kjenner det bare stikker i hjertet. Liksom. Når noen sier oppvasken, da kjenner jeg bare stikker i hjertet med en gang. Jeg vet jeg burde ha tatt den, men jeg stakka sist gang det var snakk om oppvasken, og så er vi der. Vi er eksperter i å fordømme oss. Men så sier Gud noen ting. Han sier at Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alt. Gud kjenner alt. Han vet alle ting. Han vet alle ting. Vi veier ting utifra menneskelig standard. Det er derfor jeg sier at vi er flinke til å få bruke fordømmelse til å drive mennesker fram, og mennesker som er flinke til å gjøre ting får ofte ros for at det der skjer i noen ting, og det er fortsatt ikke snakking om min kone, for å si sånn. Vi er flinke til å gi de ros som på en måte står på voldsomt og gjør masse, og tenker at de altså, kjære ven, og flinke de er, veldig bra det er. Og så sitter du og jeg tilbake, for at andre har gjort noe bra, så sitter du og jeg tilbake med dårlig samvittighet og føler oss fordømt. Fordi jeg fordømmer meg selv at ikke jeg var mer med, og at ikke jeg gjorde bedre og alt det der. Men så sier Gud noe viktig. Han sier at han er større. Han er større enn ditt hjerte. Og han kjenner alle detaljer. Og han fordømmer oss ikke. Han fordømmer deg ikke. Han elsker deg. Han elsker oss, det er det som står her. Dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne, at han ga sitt liv for oss. Det er den demonstrasjonen. Han er ikke ute for å fordømme oss. Og det står i Bibelen, den som er i Kristus, kommer ikke under fordømmelsen. Fordi han er i Kristus. Det er teologi. Vi er ikke under fordømmelseslivet, men vi er under frigjørelseslivet, der Gud er større enn dine følelser, større enn de tanker som du har om deg selv, større enn det andre tenker om deg. Vi er veldig opptatt av det ofte, altså hva andre tenker om oss. Egentlig så har det veldig lite å si, så lenge Gud tenker stort om deg. Stort om deg, ikke på grunn av hva du gjør. For jeg tenker på det, hva er det som gir et menneske verdi? Er det alt det man gjør? Nei. Det er den man er. Ikke sant? Når et menneske ligger der og syk og ikke kan gjøre noen ting, bare må ta imot hjelp ifra alle andre, og utifra samfunnsmessige ting, koster staten millioner. Opptar en sykehjemsplass. Diskusjonen man har nå om dette her med aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp, det midt inn I den debatten der sånn. Det ikke bare fordi at vi, de må jo slippe å lide. Det skjønner vi jo, at et menneske som lider opplever det at la dette bli ferdig. Men det like mye økonomiske krefter som står bak og sier at det koster så mye å la de ligge der sånn. Vi har klart nå fått utrydda de fra magen som ikke vi vil ha, som ikke passer inn I systemet. Richard Dawkins går jo ut og så sier veldig tydelig at et menneske som bærer fram et barn med Downs uansvarlig. Det ganske crazy. Det kommer til å koste samfunnet så mye hvis du bærer fram det barnet at det uansvarlig. Det da man trenger Guds ord og Gud som sier du verdifull ikke på grunn av hva du gjør, men på grunn av hva du Og den du Du trenger ikke å fordømme deg. Ja, vi gjør feil, det gjør vi alle sammen til stadighet, men det forandrer ikke din verdi. Om Stefan gjør en feil, så han fortsatt min sønn. Og om han gjør en alvorlig feil, så han fortsatt min sønn. Hans verdi rokkes ikke av det I det hele tatt. Men vi eksperter I å fordømme oss selv, fordi vi snublet og falt. Gud større, står det, enn ditt hjerte. Han vet alt. Ja, han vet at du snubler og faller. Men det var jo nettopp derfor han døde. For han visste at det kom til å skje. Det måtte skje det. Men det forandrer ikke din verdi. Og han sier det ingen grunn til at du skal fordømme deg. Fordi jeg elsker deg. Jeg for deg, sier Gud. Når han for deg, hvem kan da være mot deg? Lære I Bibelen gir kraft til praksisen vår. Kristus I oss handler nettopp om dette her sånn. Hva betyr det at Kristus bor I meg? Og hvis Kristus bor I meg, hva kan jeg gjøre med det grunnlaget? Vi tenker ofte, ja, men jeg bare overlatt til den arv og det miljø jeg har fått. Altså, jeg fikk dårlige gener, derfor det ikke noe hår på toppen. Så sånn det med meg. Og da det begrenset liksom hva jeg kan være med å bidra med. Jeg kan ikke stille opp I noen sånne voldsomme hårkonkurranser. Ingen sjans på den biten der sånn. Og så diskvalifiserer vi oss ikke bare der, men da diskvalifiserer vi oss på andre områder I tillegg. Mens Bibelen sier noen ting om dette her I forhold til det å leve som en kristen. Kristus I oss. Helt avgjørende. Det gir kraft til praksis, og det gir også retning til praksis. Hvis Kristus bor I deg, hva tenker du da? Om hva du kan være med på. Og nå tenker jeg ikke moralsk, at ja, da kan jeg ikke gå dit, eller nå kan jeg ikke gå dit. Men hva mulig når Kristus bor I deg? Det ikke bare at han bor I en liten krok inne I hjertet ditt, men det betyr at det snakkes om identitet, hva han kan gjøre I og gjennom et menneske. Og vi ser det fra tid til annen. Når noen mennesker våger å tro det Bibelen sier, så de med og forandrer områder, nasjoner. Fordi de våger å tro at Kristus I meg, det en forskjell. Ikke at jeg så forbasket talentfull, ikke fordi at jeg så talefør, men fordi at Kristus bor I meg. Det jo helt utrolig å se hva en del mennesker får til. Om de paralysert, jeg tenker på Joni for eksempel, som altså som 16-17-åring stupte, knakk nakken og ble lam fra halsen og ned. Ja, hva kan du gjøre da når du sitter her I rullestol og ikke kan bevege deg I det hele tatt? Nei, hun har lært seg å male. Hun en glittrende maler. De fleste av oss hadde tenkt at det jo ikke mulig å få til. Jo, det mulig å få til. Og det bare I det menneskelige. Altså bare som et menneske så besitter du så utrolige store egenskaper. Men på toppen av det hele så har du blitt podet inn I det som heter Jesus Kristus. og en del av en ny genetisk arv, som gjør at du har helt andre gener enn bare de rent menneskelige gener. Kristus i deg handler om den retning. Hva det du kan være med på når Kristus bor i deg? Vi så flinke til å la vårt hjerte fordømme oss og begrense oss og hindre oss og stanse oss, trykke oss ned. Og så Gud som vet alt, han sier, dette kan jeg gjøre gjennom deg. Når vi leser i Bibelen, så ser vi jo hva Gud kan gjøre gjennom mennesker. Og det jo helt ufattelig. Lære alt det Jesus har gjort for oss. Og det ikke bare en teoretisk ting, men det alt det han har faktisk gjort allerede. Her står det om hans sønns navn. Han sier, ikke sant? Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn. Våge å tro på det. I Bibelen så vet vi flere ting som brukes som ordet begrepet å tro, at tro en gave fra Gud, det det. Men her det ikke bare en gave fra Gud, her det et ansvar. Her det et valg som du og jeg gjør. Vil du velge å tro på fordømmelsen i ditt hjerte, eller vil du velge å tro på han som større og som vet alt? Ja, men det føles jo, ja, det helt riktig, men det en som større og som vet alt. Med andre ord, han vet hvordan du har det. Men han har bare ikke vet alt, men han har gjort noen ting med det. Han har gitt deg hans sønns navn. Hva betyr det? At du skal tro på hans sønns navn. Det betyr hvem han er. Hvem han er. Da det viktig å vite selvfølgelig det vi leser om i evangeliene. Hvem Jesus var når han gikk her. Men det også viktig å vite hvem han ifra evighet til evighet. Det har noen ting å si hva du tror på. I disse dager som vi ser krigen som foregår i Irak mot disse islamsk stat, så ser du, hva det som driver disse? Jo, det det de tror på. Det det de tror på. Og de tror så overbevist på dette her sånn, at de villige til å gjøre hva som helst. Det ganske ufattelig at mennesker kan på en måte ved sin tro gå så langt som det de gjør. Det i negativ retning. Tenk hvor langt det mulig å gå i positiv retning når man innser hvem han du lever for. Alt hvem han Alt hva han har gjort ligger også i dette her. Hans sønns navn representerer nemlig alt det han har gjort. Og det representerer all den autoritet som finnes i Jesus Kristus. Meg gitt all makt i himlen og på jorden. Og så sier han i den andre misjonsbefalingen, i mitt navn skal dere. Det liksom, det den all autoritet i himlen og på jorden, i det navnet der, så det du går herfra i dag. I hans navn. Jeg synes det oppbyggelig, altså. Jeg synes det nesten salig. Ikke at jeg preker det, men dette det som står i teksten sånn. Det helt utrolig. Det to ting han sier at vi skal gjøre. Det ene hans bud, det å tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han ga oss bud om. Elske hverandre handler altså om praksisen. Praksisen kommer ut fra læren. Det du tror, det det du handler i forhold til. Hvis du ikke har tro på en ting, så vil du aldri gjøre det. Hvis du, skal vi sammenligne med? Jo, vi kan ta en sammenligning. For mange, mange år siden så begynte vi å skulle hoppe fra Synkenfjellet. Eller vi så på at det Synkenfjellet borte sånn. Den ene delen 13,5 meter. som liksom ut mot vannet der sånn. Og jeg var første mann opp der. Så stod jeg og kikket, 13,5 meter. Ikke flaten heller, det høyt. Så høyt har jeg aldri hoppet for, ever. Og da tenker du, tror jeg at jeg kan klare det? Eller dør jeg? Ikke sant? Du står og så veier. Hva kan skje? Hvis jeg hopper fra 13,5 meter, hva kan skje da? Hvordan kan dette her ende liksom? Hvis jeg ikke trodde, så hadde jeg aldri hoppet. Da hadde jeg bare sagt, nei, dette her klarer ikke jeg. Og da trekker man seg tilbake. Men så bestemte jeg for, nei, for da stod guttene nede herfor, guttene mine nede herfor, og Egil. Og det, da var, du var der, du Egil? Jeg tror det var der første gang vi hoppet derfra. Ja, i hvert fall guttene mine var der. Guttene mine var der. Og da tenkte jeg, nei, jeg kan ikke være en kylling her sånn, jeg må vise at jeg pappa. Og så hoppet jeg. Fordi jeg trodde at det gikk an. Men det vi ikke tror på, det gjør vi aldri. Men det du tror på, det det du handler i forhold til. Bibelen taler altså om å elske hverandre. Teori først, praksis etterpå. I dag ser vi dette her helt avgjørende. For hva kjærlighet? Når den sier at vi skal elske hverandre. Hva betyr det liksom, at vi skal elske hverandre? Ja, Geir, han så koselig at du så koselig, Geir. Jeg så glad i deg, Geir. Ikke sant? Det å elske hverandre? Ja, det for så vidt å si positive og gode ting til hverandre. Det det. Det en del av det. Men hva det Bibelen mener med det her å elske hverandre? Vi ser i dag hvordan verdens mennesker løfter fram dette her med å elske hverandre. At det kjærligheten, man siterer 1. Korinterne, og størst av alt kjærligheten. Dette har blitt i både humanetiske sitt slagord, og det har blitt i homofiles slagord. Vi skal elske hverandre, og størst av alt kjærligheten. Det dette som det viktigste av alt. Og det har kuppet hele Bibelens tale om dette her. Men når de snakker om kjærlighet, så det noe helt annet enn det Bibelen snakker om. Det noe helt annet. Når Gud snakker om kjærlighet, da beskrives det i vers 16 her sånn. På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne. At han ga sitt liv for oss. Også vi skylder å gi våre liv for brødrene. Wow. Det å løfte standarden på kjærlighet til noe helt annet enn medfølelse, og dikki dikki dikk, og så koselig du det en helt annen standard. Og jeg kjenner med en gang, når jeg begynner å løfte den standarden og sier at kjærligheten at jeg legger mitt liv ned for Kjersti. Wow! Og da kjenner jeg med en gang, det mer enn jeg klarer, og da sier Gud, yes! Det helt riktig. Ja, men Gud, hvordan skal jeg klare det da? Kristus i deg. Du trekker nemlig av en helt annen ressurs i det kristne livet. Du drar ikke på menneskelige følelser. For jeg tenker som så, ja, men skal jeg legge mitt liv ned for Kjersti? Ja, men hun er jo kvinne. Hun jo eldre enn meg. Hun bor jo i Bø. Jeg kan jo ikke legge ned mitt liv for henne. Det vil jo være helt... Og jeg vil argumentere menneskelig sett med alle mulige gode argumenter. Mens Bibelen har altså gitt oss et bud at jeg skal legge ned mitt liv for Kjersti. Mitt hjerte sier det helt umulig. Gud sier det fullt mulig. Jeg har demonstrert det. Jeg har vist det. Jeg har gått foran. Jeg som den evige Gud. Den udødelige Gud, jeg har vist at jeg villig til å dø for å demonstrere min kjærlighet for dere. Kan jeg? Sier han, så kan du. Wow. Kjærlighet, sånn som verden fremstiller det, medlidenhet. Det er viktig, for så vidt. Men et illustrasjon på at det her sånn, I dag så ser vi en voksende ting. Jeg for så vidt ganske enig med det. Det er nyhetene I dag. Det var så vidt det var sagt noen ting om det som foregikk I Irak. Det var ingenting om det som foregår I Israel, men det var et kattedrap. Det var en av de første og viktigste tingene. Og jeg helt enig. Jeg synes det helt forkostelig, en del av det der sånn som foregår. Men allikevel, hvis dere har sett avisene I sommer, det har vært førstesidesoppslag. Dykkere fant katte innlåst I et bur, druknet. Og det helt bestialsk, det dårlig. Det ingenting, det ingen unnskyldning I det hele tatt. Men så jeg her om dagen, så var det to hunder jager et rådyr til døde. Og så tenker jeg, to hunder jager på et rådyr. Men det jo natur. Det jo natur. At du og jeg dreper et dyr fordi at det ikke passer oss I ferien å ha det, det en helt annen sak. Det må vi fullstendig ta avstand ifra. Men om hunder nå ikke skal få lov til å være I forhold til sin natur, skal vi si til løven, nei, nå må du slutte å spise disse bøflene og disse søte antilopene. Du må jo slutte, det jo helt grusomt. Eller til hvithaien at nå må du kutte ut og spise disse her andre fiskene, for det tenk hvor vondt de har. Tenk hvor vondt det blir. Og så bruker vi denne type argumentasjon da, I forhold til det. Og mennesker slutter å spise dyr. Man blir ikke bare vegetarian, man blir veganer. Man skal jo ikke ha noen ting som lider eller noe som helst I hele tatt. For det jo grusomt. Tenk hva den fisken lider når du fanger den opp på kroken. Du ser hvordan den spreller og hvordan den prøver å protestere. Og så lager vi et helt batteri av ting og sier, ja, men kjærligheten. Vi skal elske mennesker, men vi skal elske dyrene like mye. Og da ser vi hvordan verden definerer kjærlighet på en helt annen måte enn det Bibelen definerer. Hvis vi fanges opp I verdens måte å leve på, så havner vi langt på utsiden av det Gud har tenkt. Gud har demonstrert kjærligheten. Mennesket gjør alt for å slippe unna lidelse. Men Guds kjærlighet demonstreres ved lidelse. Hans lidelse. På dette har vi lært Guds kjærlighet å kjenne, at han ga sitt liv for oss. Det den måten han demonstrerer sin kjærlighet på. Han ga sitt liv for oss. Så dette de budene han sier vi skal forholde oss til. Tro på hans sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han ga oss. Læren den som gir deg kraft. Det den som gir deg retning. Det den som lærer deg om alt det Jesus har gjort for deg. Det det teologi handler om. Det læren om alt det du har til rådighet. Det på en måte som å kjøpe seg en pistol, men du har aldri skjønt hvordan den fungerer. Du har den bare. Men du har aldri lært deg hvordan den fungerer. Og så når du får sett alle detaljene, så dette jo en kraftpakke. Ikke sant? Eller om man har kjøpt seg en ny bil. Hvem har ikke gjort det? Jeg har. Da har vi tatt steget. Og så setter man seg inn I den bilen der sånn, og så bryr man seg ikke om hvordan den egentlig fungerer. Nå vi mannfolk, vi jo litt sånn her avbalansert I forhold til bruksanvisninger og sånt nå. Men det kan jo føre til at du faktisk ødelegger det du holder på med. Fordi at du da rett og slett ikke ønsker å ta til deg lære. Og så se hva som ligger I det her. Læren gir deg kraft til din praksis, gir deg retning til praksis, lærer deg om alt det Jesus har gjort for deg. Det å elske handler om å demonstrere Guds kjærlighet til mennesker rundt omkring oss. Det den standard han forventer. Og den klarer du ikke I deg selv. Den klarer du kun når du får kraft ifra det han har gjort for oss. Herre, takk for ditt ord. Takk for det at du har løftet standarden så langt ut over det vi kan få til. At menighet noe helt annet enn en koseklubb med hyggelige mennesker som møtes for å synge kumbaya sammen. Men takk, Herre, for at menighet en kraftstasjon, der mennesker istandsettes og utrustes, der mennesker får søke sammen for å høre ditt ord, der vi kan dele erfaringene fra hverdagen, oppmuntre hverandre, hva dette ordet har gjort av forandring og endring i våre liv, for at vi skal kunne leve et annerledes liv. Ikke til å forkleine andre eller trykke andre ned, men fordi vi lever i den dimensjon av kjærlighet som du har gjort til rådighet. Vi lever i den dimensjon av kraft som du har utøst i oss, Herre, som du har gitt oss del i ved den hellige ånd som bor i oss. Vi takker deg, og vi priser deg.